Vypadáš dobře, vítal Vítek svého otce na Helvštýně. Za to ty si trochu stloustl, opáčil dobromyslně písař Mikuláš. Sám žil vždycky střídmě a těžká jídla mu navíc nedělala dobře. V poslední době trávil spoustu času na cestách a i když by si jiní na takový život stěžovali, jemu vyhovoval. Objal Rozárku a dodal: a ty si ovšem zase zkrásnila. Jak moc? Zeptala se a šibalsky na něj mrkla. Z toho Mikuláš pochopil, že v rodině jeho syna je všechno při starém. Trochu si oddechl, protože věděl, jak rodinné neštěstí oba poznamenalo. Vesele jí zahrozil a zvědavě se zajímal, kde mají dceru. Klárka spí, uvidíš ji později. Celou noc proplakala, roste jí zoubek, potřebuje si odpočinout. Opáčila starostlivě. Zdržíš se dlouho? Jen projíždím. Za pár dní se musím vrátit do Kostnice. Jak vypadá Husova věc? Co kdybychom to probrali jinde, navrhl. Stáli na nádvoří pár kroků od dolní brány. U hradeb ještě ležely hromady těžkého tajícího sněhu, ale zima byla už na ústupu. Promiň, vyhrkl trochu zahanbeně Vítek a zamířil k nízkému stavení vedle čeledníku, kde byl šenk pro hradní služebníky. Lacek Skravař si potrpěl na to, aby se jeho dvůr v ničem neodlišoval od panovnického. Usadili se na lavici k omšelému stolu a šenkýř jim donesl 3 čbánky řídkého vlažného piva. Mikuláš si poručil navíc pár placek a trochu síra. Připili si. Sem se o koncilu moc zpráv nedostane, vysvětloval Vítek. Na podzim jsem byl se svým pánem v Polsku. Jagello ho požádal o vojenskou pomoc, má zase potíže s řádem německých rytířů. Naštěstí se to vyřešilo jen několika šarvátkami. Polský král si umí poradit, i když způsobem, který zrovna rytířský není. Hodně slíbí, málo splní, a pokud se nějaký velmož staví proti němu příliš hlasitě, nezřídka se mu stane neštěstí, nahonu, někdo neznámý ho přepadne nebo sní otrávené jídlo. Žít bych tam nechtěl. To si nevybereš, Vítku, začal Mikuláš poučovat svého syna. Toho zvyku se stále nemohl zbavit. V říši to o moc lepší není, jen s tím rozdílem, že těch, kteří slibují a své sliby neplní, je spousta. Své nepřátelé odstraňují stejně bezohledně, ale nemusí si duši poskvrnit hříchem, stačí jim zákony. Když jsem byl mladý, myslel jsem, že zákon je výrazem práva. Pak mne to učili na univerzitě. Dneska už si to nemyslím. Dokonce váhám, zda to neplatí i o zákonech božích. Kdybys jen slyšel, kolik výkladů božích zákonů jsem se v posledních měsících dozvěděl. Naprosto protichůdných a všechny z úst mužů učených a mocných. Kdo má pravdu? Nenakazil tě Jan Hus? Varoval ho dobromyslně Vítek. Možná, souhlasil otec. I když jsem s ním v Kostnici hovořil jen 2krát, je s ním těžké pořízení. V životě musíš umět dělat kompromisy, protože nikdo nemá pravdu beze zbytku. Jen Bůh. Jenže Hus se chová, jako by byl i on neomylný. Odvolává se na evangelium, ovšem jeho nepřátelé také. Já nehodnotím ten spor teologicky, ani mu pořádně nerozumím, ale podle toho, co jsem v životě zažil, si myslím, že Hus dělá všechno proto, aby skončil špatně. Vzpomínám si, že na jednom kázání v Betlémě prohlásil, že církev k tomu, aby se napravila, potřebuje nové mučedníky, kteří by věřícím dali příklad, podotkla Rozárka. Už tehdy mne to zarazilo. Tak on hovořil vždycky, zavrtěl lehce hlavou Vítek. Měl neuvěřitelnou fantazii a uměl se skvěle vyjadřovat. Proto jsem tak rád chodíval na jeho lekce. Bylo to chytré a zábavné. Ty o něm mluvíš, jako by to bylo představení kejklíře, zamračila se Rozárka. Ona betlémského kazatele velice ctila. Jistě to tak tvůj muž nemyslel, zarazil její výtky Mikuláš. Ale to srovnání není od reality zase tak moc daleko. Nevěřili byste, co vše jsou ochotni kazatelé v kostnici udělat, aby posluchače přilákali a zaujali. Je jich tam příliš, konkurence velká, a tak se předhánějí v silných slovech a rozhořčených gestech. Víš, Rozárko, jsem už starý a viděl jsem hodně, a tak mohu s klidným svědomím říci, že celý koncil je jen veliké divadlo. Jenže to pak spochybňuješ celou víru, pokřižovala se Rozárka trochu polekaně. Od nešťastného porodu byla mnohem vážnější a denně se modlila, aby Bůh ochraňoval ty, kteří jí zbyli. To je právě ten omyl, uklidňoval ji Mikuláš. Koncil není projevem víry, stejně jako zákon není výrazem práva. Koncil je bojem o moc, nic víc. Jan Hus v něm uvízl jako v mlýnici a císař s papežem si přes něj vyřizují své účty. Tohle bohužel on nechápe a stále věří, že všichni touží očistit Kristův odkaz. Pokud ho máme zachránit, pak nikoli učenými polemikami, ale mocí. Z pověření Čenka z Wartenberka mám koncilu do kostnice doručit list se stížností nejvlivnějších českých a moravských rodů, v němž se panstvo odvolává na zájmy českého jazyka a celého národa. Přijel jsem vlastně jen proto, aby k té listině přivěsil svou pečeť i pan Lacek z Kravař. Proč by měl koncil tenhle list zajímat? Podívala se Rozárka. Tam přece jednají preláti. Ale také císař Zikmund, upozornil písař Mikuláš s významně zvednutým prstem. Náš král Václav nemá potomky a zřejmě už je nikdy mít nebude. Jeho zdraví není nejlepší a protože hodně pije, dá se očekávat, že tu nebude na věky. Zikmund je mladší a měl by ho přežít. Je logické, že se jeho nástupcem stane on. Nemůže si proto pohněvat domácí urozené rody, zvláště pokud jsou jednotné, jako v případě Jana Husa. Pro Zikmunda ten spor není věcí teologie, ale politiky. On počítat umí a Čeněk z Wartenberka spolu s královnou Žofií doufají, že se za Husa postaví, protože se mu to v budoucnu vyplatí. Nedovolím, aby ten loupežník a pirát ohrozil koncil, křičel zlostně císař Zikmund, když se dozvěděl o útěku papeže Jana. Jednání bude pokračovat dál i bez něj. Celému křesťanskému světu musí být zřejmé, že autorita církve stojí nad zvůlí papeže, pokud nehájí zájmy věřících. Připravil jsem v tomto duchu řeč, s kterou na koncilu vystoupím, pokyvoval šedou hlavou Jean Gerson. Jen argumenty ale stačit nebudou. Zásadu, že církev je spojená především s Kristem, nikoli s papežem, je třeba formulovat jako oficiální dekret. Mnohým se líbit nebude a netuším, kolik kardinálů je ochotno takovou zásadní listinu podpořit. Dokážeš, slovutný kancléři, získat na svou stranu alespoň Francouze? Za jistých podmínek ano. Na jihu, v Akvitánii, je stále mnoho kacířů. Je třeba se s nimi tvrdě vypořádat. Anglické preláty v čele s canterburským arcibiskupem by zase potěšilo, pokud by se jako jeden z bodů dekretu objevila zásada, že je třeba tvrdě se vypořádat s učením toho jejich Wycliffa. Což by ovšem znamenalo trest pro Jana Husa, spíše pro sebe zabručel císař Zikmund. Nikoli bezpodmínečně, namítl Jean Gerson. Může odvolat, nebo alespoň některá svá tvrzení zmírnit. Může se klidně od Wycliffa distancovat. O něj přece nikomu nejde. Musíme zachránit koncil jako takový, jinak bude zmar v církvi pokračovat dál. Se vším, co slovutný teolog řekl, musel císař souhlasit. Jakmile ho opustil, začal Zikmund jednat s německými arcibiskupy. Musel udělat řadu ústupků, ale nakonec jejich podporu získal. Jen 3 dny po papežově útěku vystoupil Jean Gerson na koncilu se slavnou řečí, která na dlouhá desetiletí oslabila moc papežů. Každý úd církve svaté, tedy i papež, je povinen řídit se názorem koncilu, pokud ten zastupuje veškeré křesťanstvo. Hřímal z pódia, nad kterým byl upevněný rudý baldachín, stále ještě zdobený papežskými symboly. Církev musí být jednotná. Jednotná na základě víry a společné úcty k Ježíši Kristovi. To znamená, že jsme povinni úctou a poslušností vůči papežovi, ale na druhou stranu je svatý otec povinen respektovat názor nás, mužů zbožných a učených. Papež není panovníkem, je prvním mezi námi služebníky božími. V tom se církev liší od moci světské. Koncil reprezentuje všechny věřící a jeho autorita je odvozena od společné víry v Ježíše Krista, který mu dává posvěcení a smysl. Tak tomu je od času apoštolů. Papež je zástupcem Ježíše Krista na zemi a má tedy naši úctu a důvěru, pokud se chová, jak mu úřad přikazuje. Koncil nemá právo zrušit papežskou moc, ta je dána zákony božími. Má však povinnost zasáhnout, žádají-li si to zájmy církevního kléru. Papež Jan koncil opustil tajně, jako zločinec, a pohrdá námi, kteří jsme se sem sjeli ze všech koutů křesťanského světa. Hle, jsou tu biskupové a opati ze severských zemí, stejně jako z dalekého východu, mužové z jihu i od břehů Velkého oceánu. My všichni jsme přijeli s pokorou a úctou, abychom napravili škody, které se v posledních letech staly. K něčemu takovému má Všeobecný koncil nejen pravomoc, ale je to přímo jeho povinností vůči církvi svaté, pokud papež nejedná v souladu se zájmy křesťanstva. Mnozí jeho slovům hlasitě žehnali, jiní je přijali mlčky a s rozpaky, ale bylo jen málo těch, kteří hlasitě nesouhlasili. Většině prelátů lichotil fakt, že jsou členy koncilu, který je nejvlivnějším reprezentantem křesťanstva a oni jsou té věci účastní. Řada z nich navíc chápala neudržitelnost stávajícího stavu, neboť papežské schizma poškozovalo prestiž papežů a tím i jejich vliv doma. Mnozí panovníci dávali v poslední době svým duchovním pocítit, že světská moc stojí nad nimi. I když se papež Jan snažil občas zasáhnout, jednal po hříchu více ve věcech osobního zájmu než církve jako takové. 10 dní po tomto jednání vyšel dekret Haec Sancta, který formuloval v duchu myšlenek Jeana Gersona teorii konciliarismu, tedy učení, které odmítlo dogma papalismu, jak se nazývá teorie o bezvýhradné nadřazenosti papeže. Pod tlakem událostí s jeho zněním souhlasili i ti, kterým dekret pochuti příliš nebyl, neboť to byla jediná možnost, jak legitimně pokračovat v jednání koncilu. Císař Zikmund vyvinul obrovské diplomatické úsilí, aby uprchlého papeže Jana zbavil ochrany, kterou mu poskytovala část německého panstva. Byl úspěšný, protože vývoj událostí v Kostnici zaskočil všechny papežovy stoupence, neboť ti samozřejmě očekávali ukončení koncilu. Většina z nich se zalekla, protože bylo zřejmé, že moc císaře je v tuhle chvíli mnohem větší než Janova. Po několika dnech byl papež zajat a v poutech převezen zpět do Kostnice. S ním se pokorně vrátila i většina italského kléru.